Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλησπέρα Φίβια, ή μάλλον καλημέρα σε εσάς.
Καλό απόγευμα και σε εσάς, Δίνα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την σημερινή ανταπόκριση από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν λίγες μέρες στο νησί. Μας είχες ενημερώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Πες μας λοιπόν περισσότερα για την επίσκεψη αυτή, καθώς φαίνεται να υπάρχει απόλυτο συντονισμός απόψεων και ενεργειών μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας με σκοπό την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας.
Ακριβώς, Ντίνα, παρόλο που όπως είχαμε πει και την περασμένη Τετάρτη, ένας από τους βασικούς στόχους της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Λευκωσία ήταν να παρευρεθεί, όπως και παρευρέθηκε στο εναρκτήριο προεκλογικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού με στήριξη στον Αβέροφ Νεοφύτου, παρευρέθηκε και απίφθινε χαιρετισμό ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εν τούτης, όπως ήταν φυσικό, ήταν μια κατάλληλη και θαυμάσια ευκαιρία για να συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να γίνει μια μεταξύ τους επισκόπηση για την παρούσα φάση τόσο του κυπριακού προβλήματος όσο και των ελληνοτουρκικών και βεβαίως να επανατονιστεί ο πλήρης και απόλυτος συντονισμός που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Ο πλήρης αυτός συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου επί της τουρκικής προκλητικότητας εκφράζεται όμως και με ρητορική και επί του πρακτέου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες. Σε σχετικές δηλώσεις, Δίνα, προέβη ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος, όπως ανέφερε ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιωάννης Κασουλίδης, εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δικής του παρέμβασης στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Κασουλίδης, σύμφωνα με την δήλωση του εκπροσώπου του, εξέφρασε επίσης την ανησυχία της Λευκωσίας για τα τεκτενόμενα στο Αιγαίο, καθότι όπως ανέφερε οι τουρκικές προκλήσεις μεταφέρονται, και αυτό είναι φυσικό, και στην Κύπρο με την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στα κατεχόμενα, και σε αυτή είχαμε αναφερθεί στην ανταπόκρισή μας της περασμένης Τετάρτης, τις έκνομες ενέργειες στο Βαρόσι, και γι' αυτές ενημερώσαμε στο πρόσφατο παρελθόν τους ακροατές μας, καθώς και στο τοξικό περιβάλλον το οποίο συντηρείται από την τουρκοκυπριακή ηγεσία.
Να πάμε τώρα στις δηλώσεις του λεγόμενου Υπουργού Εξωτερικών των κατεχομένων, που έχουν χαρακτηριστεί ως παραλήρημα σχετικά για τις θέσεις της Κύπρου στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δώσ' μας εσύ περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που το κατοχικό καθεστώς τόσο διαστόματος αξιωματούχων της λεγόμενης κυβέρνησης όσο και με ρητορικές που εκφράζει η Άγκυρα και η οποία βεβαίως συμπορεύεται και βασικά κατευθύνει την πολιτική του ψευδοκράτους επιδεικνύουν τέτοια πολιτική στάση Ντίνα. Αυτή την φορά, όπως ορθά έχεις αναφέρει, προέβη σε δηλώσεις ο λεγόμενος Υπουργός των Εξωτερικών στα κατεχόμενα, ο κύριος Ερτουγλούλογλου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο μόνος στόχος του λεγόμενου, κατά την έκφρασή του, πακέτου μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι, όπως ισχυρίζεται, να εδραιώσει το καθεστώς των Ελληνοκυπρίων ως κράτους και των Τουρκοκυπρίων ως κοινότητας αυτού του κράτους. Πρόσθεσε ότι παρακολουθεί με έκπληξη τα θετικά σχόλια στην τουρκοκυπριακή πλευρά για αυτά τα μέτρα, λες και είναι καινούρια, είπε. Σε σχετική αναφορά έκανε η ιστοσελίδα του παράνομου ραδιοσταθμού στα κατεχόμενα Μπαϊράκ, για να προσθέσει ότι ο λεγόμενος Υπουργός των Εξωτερικών πρόσθεσε πως είναι λυπηρό και δεν προκαλεί έκπληξη πως κάποιοι κύκλοι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν έχουν αφομοιώσει ακόμα τη νέα κρατική πολιτική, όπως ανέφερε, για μια λύση δύο ίσων κυρίαρχων κρατών, για να μπορέσει να υπάρξει μια δίκαιη και μόνιμη συμφωνία. συμφωνία. Η μεταβολή αυτής της στάσης στα κατεχόμενα με την εκλογή του κυρίου Τατάρ στην εξουσία Αντίνα φαίνεται και από το ομόσπονδο με συγχωρείς κράτος, τώρα αυτό το οποίο προωθείται εκ μέρους του κατοχικού καθεστώτος είναι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων κρατών. Κατά τον λεγόμενο Υπουργό των Εξωτερικών, με σκοπό να αντιμετωπιστούν αυτά τα γεγονότα, θα πρέπει τα κόμματα, πρώτα είπε, να δουν και να δώσουν απάντηση, γιατί δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει διαπραγματευτικές διαδικασίες με βάση τη φόρμουλα της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Και στο τέλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο έντιμος αγώνας των Τουρκοκυπρίων με σκοπό την ανεξαρτησία και την ελευθερία θα συνεχιστεί και δεν θα ήθελαν οι Τουρκοκύπροι να βρεθούν κάτω από τον ελληνοκυπριακό, κατά την έκφρασή του, ζυγό.
Μάλιστα. Ελευθερία και ανεξαρτησία, ενδιαφέρουσες έννοιες, κυρίως όταν προέρχονται
Ακριβώς.
Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, Φίβια. Να περάσουμε στην πρωτοφανή υπόθεση καταγγελίας από την Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών σε βάρος ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας. Τον κατηγορεί ότι ζητούσε από υπόδικους βίντεο που αφορούσαν την προσωπική της δράση. Πες μας, μάλιστα, τι γίνεται με την υπόθεση αυτή. Είναι όντως πρωτοφανής.
Στην προσωπική της δράση και την προσωπική της ζωή. Πρόκειται όντως για μια είδηση που τάραξε την τοπική δημοσιογραφία και κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα τόσο των εφημερίδων όσο και των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης Ντίνα, αφού για πρώτη φορά διευθύντρια των κεντρικών φυλακών της Κύπρου, της κυρίας Άννας Αριστοτέλους, επέτρεψε μου εδώ να πω ότι η δράση της κυρίας Αριστοτέλους όσον αφορά την αντιμετώπιση των υποδίκων χαρακτηρίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοφανή, αφού εφάρμοσε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στους κρατούμενους και η οποία καταγγέλει ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας, χωρίς να τον κατονομάζει, ότι συνεργάζεται με βαρυπινίτη, ο οποίος εκτεί ποινή φυλάκισης για σοβαρότατα αδικήματα, καλώντας τον να τον τροφοδοτήσει με βίντεο από την προσωπική της δράση και ζωή, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της. Φαίνεται ότι, σύμφωνα πάντα με την κυρία Αριστοτέλους, η οποία κατήγγειλε το γεγονός και στην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, την κυρία Στέφη Δράκου. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι ενέργειες λαμβάνουν χώρα εδώ και καιρό και η ίδια διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ενημέρωσε τους νομικούς της συμβούλους, οι οποίοι συνέλεξαν όλα τα στοιχεία και έφτασε, όπως είπε, η ώρα να καταγγείλει αυτό το γεγονός. Το κατήγγειλε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος αμέσως ενεργοποιήθηκε, διόρισε ποινικό ανακριτή τον κύριο Αχιλέα Εμιλιανίδη. Ο κύριος Εμιλιανίδης είναι πολύ γνωστός νομικός στην Κύπρο, είναι γιος της μακαριστής Ζέτας Εμιλιανίδου, τέος Υπουργού Εργασίας, και διορίστηκε ως ποινικός ανακριτής με εντολή να δώσει το πόρισμά του εντός ενός μήνα. Σήμερα αναμένονται και οι θέσεις του ανώτατου αξιωματικού της αστυνομίας, αυτού που σε εισαγωγικά κατηγορείται εκ μέρους της κυρίας Αριστοτέλους, για να πει την δική του θέση πριν από την λήξη τελικής απόφασης από την Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία προτίθεται να τον θέσει σε διαθεσιμότητα. Όπως έχω πει, Ντίνα, πρόκειται για μια πρωτοφανή υπόθεση. Όντως. Και αξίζει τον κόπο να πούμε ότι σχεδόν το σύνολο των υποδίκων τάσσονται με το μέρος της κυρίας Αριστοτέλους και μάλιστα κατά την προσέλευσή της για να καταγγείλει επίσημα το γεγονός έτυχε της συμπαράστασης και των ενεργειών συμπαράστασης εναγκαλισμών από πλήθος υποδίκων.
Μετά από 21 χρόνια, Φίβια, επανήρχησε η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι δεν υπήρχε. Λοιπόν, πες μας εσύ περισσότερα.
Εδώ και 21 χρόνια, Ντίνα, είχε διακοπεί αυτή η σύνδεση από το 2001, ήταν η τελευταία σύνδεση, η οποία σύνδεση, να πούμε, μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας χρονολογείται κατά τα τελευταία 100 χρόνια. Ήταν δηλαδή μια μακρά ιστορία. Για διάφορους λόγους είχε διακοπεί και επανήρχησε σε συστηματική πλέον βάση και μάλιστα υπήρξε και το παρθενικό ταξίδι διασύνδεσης από το λιμάνι της Λεμεσού προς το λιμάνι του Πειραιά, του πλοίου MV Νταλέλα. Το πλοίο έχει ήδη φτάσει από την περασμένη Δευτέρα στον Πειραιά και μάλιστα έτυχε και μια θερμότατης υποδοχής. Εκεί τον υποδέχθηκαν οι φιλαρμονικοί του Δήμου Πειραιά, καθώς και επίσημη ήταν η Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έδωσε τα εύσημα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την δημιουργία αυτής της γραμμής, διότι, όπως είπε, πραγματικά μόχθησε για να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Περιττό να πούμε ότι τα εύσημα σε αυτή την προσπάθεια έδωσαν και οι αξιωματούχοι της Κυπριακής κυβέρνησης και στο πλοίο με το παρθονικό του ταξίδι Ντίνα επέβαιναν 155 επιβάτες, ενώ οι προοπτικές για επιτυχή συνέχιση αυτού του δρομολογίου προδιαγράφονται πάρα πολύ μεγάλες, αφού όλες οι κρατήσεις για ολόκληρο το καλοκαίρι έχουν ήδη υπερβεί τις πρώτες δυνατότητες, μάλιστα.
Μάλιστα. Πολύ ευχαριστώ αυτό το νέο. Καταληκτικά, πολύ πολύ περιληπτικά, τι γίνεται με την ακρίβεια και θα κλείσουμε με αυτό.
Η ακρίβεια λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία καλά κρατά στην Κύπρο. Τα καύσιμα εδώ στην Κύπρο, Ντίνα, πλησιάζουν να σπάσουν το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ ανάλογες αυξήσεις φωτιά έχουν πάρει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται ο επόμενος χειμώνας να είναι αρκετά θερμός όσον αφορά τις τιμές στην Κύπρο. Και με σκοπό ακριβώς την αντιμετώπιση αυτής της ακρίβειας, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα, τα οποία μάλιστα συζητήθηκαν και στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, με στόχο πάντα να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Μάλιστα. Και με αυτά να ολοκληρώσω.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.